IBFM, le journal Harout Martirosyan.
Bonjour, vous suivez le journal de IBFM, merci de m'accueillir chez vous. Les commémorations du génocide arménien, les premières après le nettoyage ethnique de l'Alsar, ont été l'occasion pour la communauté arménienne et ses représentants de faire le plein de soutien en faveur des Arméniens d'Alsar et de l'intégrité territoriale de l'Arménie, dans la suite de la position unanime et transpartisane affichée par la France jusqu'au plus haut niveau de l'État. Après l'éveillé de la jeunesse du 23 avril, qui se calant sur la marche au flambeau de Yerevan, ont connu un franc succès tant à Marseille qu'à Lyon, Valence, Issy-les-Moulineaux ou Alfortville, la journée du 24 avril a été consacrée aux cérémonies officielles dans le cadre de la journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens. Et si on a pu noter une baisse sensible du nombre de présents, du côté des hommes politiques, au contraire, on a pu noter une forte mobilisation et des engagements très forts. Jamais on n'avait compté autant de ministres, de députés, de sénateurs, de présidents de région, de maires présents. Visiblement, des consignes ont été données aux préfets pour que la mobilisation des moyens de l'État soit partout en France exemplaire. À Paris, la maire de Paris, Anne Hidalgo, avait invité l'ancien défenseur des droits d'Alsar et ancien Premier ministre Ardak Beglarian, à qui elle a remis la médaille vermeille de la ville de Paris en soutien à l'Alsar et à tous les prisonniers détenus en Azerbaïdjan. L'occasion aussi pour Anne Hidalgo de réaffirmer son opposition ferme à l'organisation de la COP29 à Bakou, interpellant même le Premier ministre, Gabriel Attal, pour lui demander que la France, dans son ensemble, refuse d'aller dans la capitale de la dictature azérie.
Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, solennellement, de refuser la participation de la France à la COP29. Je le fais, bien sûr, au nom des valeurs universelles des droits humains, dont la ville de Paris est aussi, bien sûr, une fidèle représentante, mais ces valeurs qui nous unissent, parce que ce sont les valeurs de la République et les valeurs d'un humanisme que nous partageons. Nous le savons, le cynisme, l'outrance que constituerait l'organisation de cette réunion internationale dans un pays qui est un pays de dictature, contre un pays ami qui connaît une épuration ethnique, relèverait de l'insupportable pour les combattants des droits humains que nous sommes ici. C'est un pays qui détient des dirigeants politiques et on ne peut pas continuer à fermer les yeux. Cette COP a été décidée à bas bruit, faute sans doute d'autres propositions européennes. Mais elle constituerait une absolution totale de l'agression commise par l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh. Une absolution de ce nettoyage ethnique auquel cette dictature a procédé. Je l'ai dit et je le redis à nouveau, cette COP se fera sans Paris. Je ne m'y rendrai pas, je refuse de participer à cette conférence de la honte. Je refuse de céder au lobby de l'Azerbaïdjan qui, par ailleurs, n'a pas hésité à mettre en œuvre une campagne de désinformation récemment contre les Jeux Olympiques et Paralympiques, contre la France et contre Paris.
Les coprésidents du CCAF, Arat Oranian et Mourad Papazian, ont enjoint à la France de tout faire pour obtenir la libération sans condition des prisonniers détenus en Azerbaïdjan. Rappelant que désormais, c'est l'Arménie qui était attaquée dans le Tavouche, alors que la Turquie et l'Azerbaïdjan ne désarment pas et mettent maintenant de nouvelles exigences pour éviter la guerre à l'Arménie, y compris sur la reconnaissance et la réparation du génocide des Arméniens. Ils ont également insisté sur la passivité de l'Europe, à l'exception de la France, sur le nettoyage ethnique de l'Alsar et la honte de l'octroi de la COP29 à l'auteur de ce nettoyage ethnique, demandant que l'Europe mette fin à l'accord gazier avec Bakou.
Ce 24 avril doit être placé sous le signe de la reconquête de l'Alsar. Ce 24 avril doit être placé sous le signe de la justice avec la libération des otages emprisonnés. Ce 24 avril doit être placé sous le signe du combat, le combat pour la reconnaissance par la Turquie du génocide qu'elle a commis en 1915. Ce 24 avril doit être placé sous le signe de la restauration de l'intégrité totale de la République d'Arménie avec la sauvegarde des territoires du Tavouche et l'expulsion des forces azerbaïdjanaises des frontières internationalement reconnues de l'Arménie. Nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, Gabriel Attal, de dépêcher sur place une délégation au nom de la France pour visiter les otages, vérifier leur état de santé et exiger leur libération. Pourquoi pas d'ailleurs une délégation transpartisane avec des personnalités ici présentes ce soir, Anne Hidalgo, Rémi Féraud, Luc Carvounas, Nathalie Loiseau, Anne-Laurence Pétel, Astrid Panosyan-Bouvet, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Bruno Retailleau. Ce serait bien, non, que la France envoie une délégation transpartisane. Est-ce que les concernés sont d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour y aller, pour demander au nom de la France la libération des otages, vérifier qu'ils sont en bonne santé?
Quant au Premier ministre Gabriel Attal, après avoir longtemps centré son intervention sur le génocide des Arméniens et ses enseignements à travers l'histoire, il a insisté sur l'action de la France en faveur de l'Arménie, disant sa fierté d'avoir participé à l'interdiction des loups gris et son soutien inconditionnel à la défense de l'intégrité territoriale de l'Arménie.
Pour la libération des otages, pour l'accès aux détenus, cher Mourad, nous nous battons. La France se mobilise aussi, soutient l'action du Comité international de la Croix-Rouge. Je soutiendrai toutes les initiatives, et notamment transpartisanes, qui seront prises. Nous ne les oublions pas et nous nous battons pour eux. Surtout, sous l'autorité du président de la République, nous sommes à l'initiative pour le respect du droit et pour trouver les conditions d'une paix juste et durable. Nous continuons notre rôle, celui d'être aux côtés de l'Arménie, celui de chercher toutes les voies pour la paix. Il n'y a qu'une seule issue possible à ce conflit. C'est le respect du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Nous y veillerons, nous y travaillons sans relâche et nous continuerons à soutenir tous les efforts pour la paix.
À Marseille, c'est le maire Benoît Payan, devant le mémorial du génocide 12e arrondissement, qui aurait été très ferme sur sa dénonciation de l'Azerbaïdjan.
L'arrêt des discussions avec Aliyev. Il faut que l'Europe cesse d'avoir un double discours sur cette question-là. Il ne faut plus négocier avec l'Azerbaïdjan sous prétexte qu'il y a du gaz. On ne sacrifie pas l'Arménie pour des questions financières. Parce que l'Arménie, c'est notre histoire commune. On ne sacrifie pas l'Arménie pour des questions géopolitiques. Nous ne baisserons pas les yeux devant les héritiers de Tayyar Pacha.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur le 24 avril en France, et nous reviendrons bien entendu dans nos prochaines éditions sur ces commémorations. À Erevan aussi, la marche au flambeau de la jeunesse arménienne a été très très suivie. Et là, on ne peut pas parler de démobilisation post-nettoyage ethnique, mais au contraire une mobilisation et une détermination sans faille, sans précédent, accentuée sans doute par le choix fait par le gouvernement arménien de céder 4 villages du Tavouch à l'Azerbaïdjan ou par les propos d'Anthony Kocharian la semaine dernière. C'est donc une très longue file de manifestants qui a éclairé la nuit de Yerevan jusqu'à Dizerganapert, avec en tête les drapeaux des pays ayant reconnu le génocide, suivis de prêtres et des scouts, avant des rangées de jeunes portant des flambeaux et de moins jeunes portant des bougies. Autre visage, le lendemain matin à Dizerganapert, verrouillé par la police. Et ce, parce que pour la première fois de l'histoire de l'Arménie indépendante, les autorités arméniennes, incluant le Premier ministre, le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, le maire de Yerevan, se sont rendus non pas en tête de cortège, mais à huis clos à Dizerganapert. La presse, hormis une caméra de la chaîne publique et les photographes du Premier ministre, étant totalement interdite d'accès au mémorial du génocide. On notera aussi une présence massive de gardes du corps en civil, comme si le pouvoir arménien craignait d'être confronté à son peuple, de faire corps avec lui. Juste le temps de déposer une fleur, de marquer un moment de recueillement, et toutes ces personnalités ont regagné leur voiture qui les attendait pour repartir vers leur maison. puis des dizaines de milliers d'anonymes, mais aussi le catholicos de tous les Arméniens Kalekin II, à la tête d'une impressionnante délégation de l'Église apostolique arménienne, des artistes, des enfants des écoles, les partis politiques, les ambassadeurs en poste en Arménie, dont l'ambassadeur de France Olivier de Cotigny, sont venus marquer leur hommage aux victimes du génocide des Arméniens. On notera également la présence du député de Marseille, Sébastien Delogu, qui est en Arménie avec le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et qui sont eux aussi passés par Zizel Ganapet et le musée du génocide, avant de déposer une gerbe de fleurs au nom de la France insoumise. Répondant à des journalistes présents sur place, Jean-Luc Mélenchon a déclaré « Quand je vois que les autorités européennes qui, en règle générale, devraient pouvoir tout mettre en œuvre pour parvenir à une reconnaissance civilisée des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ne font rien et signent en même temps des accords avec l'Azerbaïdjan qui garantissent l'impunité de l'Azerbaïdjan, cela devrait être impossible. » L'Azerbaïdjan ne s'arrête pas parce qu'il règne une atmosphère d'impunité. Si l'Azerbaïdjan est puni une fois, cela ne se reproduira plus. C'est pourquoi les sanctions doivent être appliquées pleinement, a conclu l'ancien candidat à la présidence de la République française. Signalons qu'en début d'après-midi, un incident rarissime s'est produit à l'intérieur du mémorial du génocide, traditionnellement silencieux et en plein d'émotions. En effet, lorsque la première dame Anna Hagopian, accompagnée par sa plus jeune fille, et là encore par de nombreux gardes du corps, ont voulu venir déposer des fleurs, elles ont été accueillies par des manifestants scandant des slogans hostiles au premier ministre arménien, le présentant comme un traître à la nation, un donneur de terre de l'Arménie et exigeant sa démission. Une première dame qui a fait le choix de les toiser et de se moquer d'eux, ce qui n'a fait que renforcer les slogans hostiles. Afin de démontrer son soutien à sa femme, Nicole Pachignan a publié une photo de leur couple en costume de soirée prise la veille à l'occasion d'un concert de musique classique. Tôt le matin, il avait publié un autre message adressé celui-ci au peuple arménien, dans lequel il replace le génocide des Arméniens dans le cadre de la Première Guerre mondiale et pour un peuple qui n'avait pas d'État et était devenu, je cite, « la victime d'intrigues géopolitiques et de fausses promesses ». Puis il est passé à la situation actuelle. Que devrions-nous faire ou que ne devrions-nous pas faire pour surmonter la crainte d'un nouveau génocide et l'exclure comme menace? Ce sont des questions qui devraient être le sujet clé de discussion de notre pensée politique, scientifique, esthétique et philosophique. Mais ce genre de discussion n'est pas courant dans notre pays. Pourtant, c'est un impératif urgent, et nous devons évaluer les relations entre le Metz-Yeren et la création de la première république d'Arménie. Nous devons relier notre compréhension du Metz-Yeren avec les intérêts vitaux de la république d'Arménie, notre état national. Nous devons cesser de chercher une patrie, car nous avons trouvé cette patrie, notre terre promise où coule le lait et le miel. Pour nous, la commémoration des martyrs du génocide ne doit pas symboliser la patrie perdue, mais au contraire la patrie retrouvée et réelle, celle de la République d'Arménie. Plus jamais, nous ne devrions pas demander cela aux autres, mais à nous-mêmes. Et ce n'est pas du tout une accusation contre nous, mais un point de vue selon lequel nous seuls sommes responsables et directeurs de notre destin, et nous sommes obligés d'avoir suffisamment d'esprit, de volonté, de profondeur et de connaissance pour assumer cette responsabilité dans le domaine de nos décisions et de nos perceptions souveraines. En substance, nous devons arrêter de demander aux autres, en particulier à la Turquie, de reconnaître le génocide et de nous rendre nos terres spoliées, mais nous devons considérer que l'Arménie actuelle est la réparation du génocide subi, alors que l'Arménie n'avait pas d'État. Le génocide ou le Metz-Yeren devenant ainsi une matière de la conscience et de la mémoire nationale, mais plus un objet de revendication pour obtenir justice pour le peuple arménien. Des propos d'une naïveté béate, que l'on pourrait tenir avec des partenaires de bonne foi, que ne sont nullement ni la Turquie ni l'Azerbaïdjan, mais qui vont une nouvelle fois être utilisés par ces derniers pour pousser l'Arménie à abandonner toute demande de reconnaissance et de réparation sur le plan international, en limitant le génocide arménien à une approche strictement mémorielle. De quoi alimenter le débat politique encore pendant des semaines, mais c'est peut-être l'effet escompté pour faire diversion par rapport aux concessions faites dans le Tavouche ou bientôt dans d'autres régions de l'Arménie. Fin de ce journal, très largement consacré aux commémorations du génocide des Arméniens. Restez informés et à l'écoute de Hype FM. Météo. De belles éclaircies ce matin sur Paris avant le retour des nuages dans l'après-midi. Il fera de 2 à 13 degrés. Le soleil devrait être assez généreux sur Lyon et Valence, où il fera de 1 à 15 degrés. Toujours du soleil, mais beaucoup de vent qui renforce l'impression de froid sur Marseille. Il fera de 7 à 17 degrés aujourd'hui. Ciel bleu et grand soleil sur Yerevan, où les températures grimpent. Il fera de 11 à 26 degrés aujourd'hui, mais on devrait dépasser les 30 degrés dès lundi. Belle journée à tous!
Սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
Բարև բարեկամներ, եթերում կրկին սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է, և ես հաղորդաշարի հեղինակ և վարող Սրբուհի Վանյանս։ Ես պատմում եմ Արցախից բռնի տեղահանված իմ հայրենակիցների մասին, որոնք մեր կողքին ապրող սովորական մարդիկ են, բայց ճակատագրի բերումով հայտնվել են անսովոր իրավիճակներում ու փորձում են կյանքը նորից սկսել զրո կետից։ Արդեն 7 ամիս իմ հայրենակիցներն այլևս իրենց տներում չեն ապրում։ Նրանցից շատերն առ այսօր իրենց տեղը գտնել չեն կարողանում, չեն հարմարվում միջավայրին։ Ծովինար Գրիգորյանը նրանցից մեկն է։ Կարոտում է անչափ իր փոքրիկ լեռնաշխարը, որտեղ երջանիկ էր, խաղաղ, որն այնքան իրենն էր ու սիրելի։ Ծովինարը պատմում է իր կյանքի պատմությունը, այն նրան տանում է հեռավոր մանկություն, որը համընկել է արցախյան շարժման հետ, իր սերն էլ առհայրենիք թափ է առել ու հզորացել այդ շարժման պես։
Ես Ծովինար Գրիգորյանն եմ, ծնվել և մեծացել եմ Արցախի սրտում, Ստեփանակերտում։ Դպրոցական տարիները շատ երջանիկ էին, ճիշտ է, մի քանի անգամ պատերազմի պատճառով դպրոց եմ փոխել, 7-րդ դպրոցից, տեղափոխվել եմ գյուղի դպրոց, այնուհետև նորից շարունակել 7-րդ դպրոցում մեկ այլ դասարանում, սովորել Արցախի պետական համալսարանի կից վարժարանում, գերազանցությամբ ավարտել, այնուհետև սովորել եմ Արցախի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա բաժնում, սակայն երբեք այդպես էլ չեմ աշխատել ըստ մասնագիտության։ Միշտ աշխատել եմ բազմապրոֆիլ, աշխատել եմ Արցախի պետական համալսարանում կիրառական մաթեմատիկայի ամբիոնում, այնուհետև հարկային պետական ծառայությունում 15 տարի։ Միշտ մտածում էի, որ հարկային պետական ծառայությունից էլ թոշակի կանցնեմ, ավաղ այդպես էլ մնաց կիսատ մեր աշխատանքը։
1988 թվականին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, ես առաջի դասարանում էի սովորում։ Այդ ժամանակ լավ հիշում եմ, թե ինչպես սկսվեց շարժումը, այդ օրը, երբ իրարանցումներ էին, ծնողները բոլորը գալիս էին երեխաներին վերցնում, շշուկով ինչ-որ բաներ խոսում իրար հետ, երեխաներս հասկանում էին, որ ինչ-որ բան է կատարվում, բայց դե չէին գիտակցում պարզ է։ Հետո երբ արդեն սկսվեցին հանրահավաքները, ամեն օր առավոտյան վաղ ժամը 7-ին իմ մայրիկը եւ հայրիկը, որպես Տվերին աշճան հայրենասեր մարդիկ, ինձ արթնացնում էին, լիներ անձրև, ձյուն, թե ցանկացած եղանակի, իրենց հետ տանում էին այդ հանրահավաքներին։ 7 տարեկան էի այդ ժամանակ, առաջին դասարանում էի սովորում։ Իմ մեջ հայրենասիրությունը ծնվեց հենց այդ օրերին, ավելի շատ դրան նպաստեց երևի հայրս։ Ես նույնիսկ հիշում եմ 88 թվականին հրապարակում արտասանեցի ես իմ անուշ Հայաստանին և երգեցի «Վերադարձիր մայրիկ իմ Հայաստան» երգը։ Այնուհետև սկսվեց պատերազմը։ Հայրս ծնվել էր Սարդարաշենում, գրանցվել էր մեր գյուղի Կայծեր ջոկատում։ Նա այնտեղ է,
մենք տեղափոխվեցինք Սարդարաշեն, որպեսզի մոտիկ լինենք հորս։ Մի քիչ տարօրինակ կհնչի, բայց իմ մանկության ամենաերջանիկ օրերն էին գյուղում, որովհետև մինչ այդ ապրում էի միշտ Ստեփանակերտում, և այդ գյուղական մթնոլորտը այնքան մի տեսակ ինձ հոգեհարազատ դարձավ։ Այնտեղ բոլորը Ստեփանակերտից եկած, քանի որ Սարդարաշենը չէին ռմբակոծում, շատ-շատերն էին եկել Սարդարաշեն որպես մի հատ ժայռի տակ թաքնված մի գյուղ, որտեղ երբեք թշնամու արկերը չէին հասնում։
Բայց դա ընդամենը թվում էր, թշնամու արկերը Սարդարաշենի տանն էլ հասան, փշրելով Ծովինարի միֆ պատկերացումները։ Բայց Ծովինարը չէր էլ կարող պատկերացնել, որ այդ օրվանից գրեթե 30 տարի անց նոր պատերազմը փշրելու է նաև իր երազանքները, որոնք բոլորը կապված էին իր հայրենի Արցախի հետ։
Ավաղ 1992 թվականի սեպտեմբերին թշնամու արկը հասավ նաև Սարդարաշեն։
Այդ օրը վառվեց Սարդարաշենի առաջին իմ պապիկի քրոջ տունն էր դա։ Երեխաներս ահավոր վախեցած սկսեցին կլացել ու հիշում եմ, որ այդ օրը որոշեցին, որ մեզ պետք է տեղափոխեն Հայաստան։ Հայաստանում կազմակերպվում էին ճամփարներ, մեզ տեղափոխեցին Իկարուսով Արթիկ քաղաք։ Գյուղի բոլոր երեխաներն էին, նորագյուղից էին երեխաներ եւ Ասկերանից։ Պատերազմից հետո փոքրիկ Արցախը սկսեց վերականգնվել։ 94-ից 97 թվականները սկսվեց Արցախի վերականգնումը, եւ ինձ թվում է արդեն 99 թվականից մենք փոքրից սկսեցինք դառնալ փոքրիկ եվրոպական պետություն։ Արցախում ի զարմանս ինձ ամեն ինչ ավելի շատ արագ էր զարգանում, քան ասենք մեծ ինչ-որ պետությունների քաղաքներում։ Երբ բախտ էր վիճակվում ինչ-որ միտեղ գնալ ու վերադառնալ Արցախ, տեսնում էի, որ Արցախում ավելի շատ են մարդիկ զարգացած, ավելի գեղեցիկ է մեր քաղաքը, ավելի մաք։ Մի խոսքով, այդ պատերազմը մեզ համար երբեք չենք մտածում, որ մենք պարտվելու ենք, որովհետև բոլորս, թե երեխաները, թե մեր ծնողները, բոլորս հավատում ենք, որ մենք անպայման հաղթելու ենք, քանի որ բարին միշտ հաղթում է չարին։ 2016 թվականին արդեն բավականին հասուն աշխատում էի հարկայնում Արցախի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեում 2016 թվականի ապրիլի 2-ին, երբ սկսվեց քառորիա պատերազմը։ Դա մեր երկրորդ փոքրիկ պատերազմներ
2016 թվականը, որ 1994 թվականին ստորագրված հրադադարից հետո առաջին լայնամասշտաբ էսկալացիան էր Լեռնային Ղարաբաղում, արդեն խաղաղ կյանքին հարմարվել փորձող արցախցիների համար սառը ցնցուղ էր, այն որքան էլ սպասելի, նույնքան անսպասելի եղավ, բայց դրանից հետո անգամ մարդիկ փորձեցին շտկել կռացած մեջքը ու շարունակեցին ապրել այնտեղ, մինչև 2020, ապա 2023 թվականը։
Երբեք չեմ պատկերացրել իմ կյանքը առանց Ղարաբաղի, երբեք չեմ պատկերացրել, որ երբևէ կարող եմ տեղափոխվել, ապրել ուրիշտեղ։ Անգամ եղել են շատ հնարավորություններ տեղափոխվել Եվրոպա կամ Ռուսաստան կամ թեկուզ Հայաստան, չեմ ուզեցել, որովհետև այն պահը, երբ ես վերադառնում էի ինչ-որ տեղից, հասնում էի Շուշիի Բարձունքից արդեն նայում դեպի Ստեփանակերտը, զգում էի, որ դա է իմ քաղաքը, իմ հայրենիքը, իմ սիրտը։ Ես ի տարբերություն շատ-շատերի շատ լավատես մարդ եմ, շատ վերին աստիճանի։ Իմ լավատեսությունը տևեց մինչև 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ը, որովհետև դեռևս սեպտեմբերի 19-ին, երբ սկսվեց նորից պատերազմը, գիշերը նկուղներում ես անընդհատ բոլորին հանգստացնում էի, որ մի լացեք, պետք չի այդպես հուսահատվել, թևաթափվել։ Մենք առավոտ դուրս կգանք նկուղից և կտեսնենք Շուշին ազատագրված։ Երևի սա պետք էր, երևի սա պետք է լիներ այս պատերազմը, որպեսզի մենք նորից ապրեինք մեր հայրենիքում, ազատ, առանց Թուրքի նշանառության տակ Շուշիից։ Բայց հավաղ, ամսի 20-ին մեզ ասեցին, որ մենք բոլորս պարտավոր ենք լքել Ղարաբաղը, քանի որ այն արդեն Ադրբեջանինն է։ Այդ ժամանակ գիտակցեցինք, որ մեզ 20 թվականից առ այդ օրը մեզ խափում էին ուղակի այնտեղ մեզ պահում, եւ հենց 20 թվականից արդեն Ղարաբաղը Ադրբեջանինն էր։
Արցախյան բոլոր պատերազմներում Ծովինարը մասնակից հարազատներ ունեցել է, եւ այն ցավին, որ երկիրը պատերազմի մեջ է, գումարվել է նաեւ անձնական մտահոգությունը մարտադաշտում գտնվող հարազատների համար։
Այնպես է ստացվել, որ բոլոր պատերազմները ինձ համար շատ ցավալի էին, որովհետև բոլոր պատերազմներին մասնակցում էին հարազատներս, 90-ականներին պատերազմին մասնակցում էր հայրս, որի համար անընդհատ մտածում էի, թեկուզ փոքր էի, բայց հիշում եմ, որ անգամ Արթիկից նամակ էի գրում հորս ու խնդրում նրան, որ չեմ ուզում, որ ես մնամ առանց պապա, խնդրում եմ արի Հայաստան, ու լացում էի ու արցունքներից տեղը նշում սենց գրիչով կլոր, ասում եմ, տեսնում ես, այս սրանք իմ արցունքներն են, ուզում ես, որ ես լացեմ։ 2016 թվականին իմ քրոջ ամուսիններ իրա համար էինք շատ մտածում, 20 թվականին քրոջս մեծ տղաներ պատերազմի մասնակցում, հադրութում էր հենց ժամկետային զինծառայող էր, և 23 թվականի պատերազմին քրոջս երկրորդ տղան էր ժամկետային զինծառայող, 3 ամսվա զինծառայող գտնվում էր նույնպես ամենաթեժ գոտում։
Սովինարը նաև խնդիրներից է խոսում, ցավով արձանագրելով, որ մենք մեր գլխին եկած փորձանքներից դասեր չենք քաղում, մինչդեռ պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի, ասում է։ Նրա կարծիքով, եթե երկրում պատերազմ է, դրան պետք է լծվեն բոլոր կառույցները, բոլոր քաղաքացիները, միայն այդ դեպքում հնարավոր է հաղթել, ասում է նա։
2016 թվականին ապրիլյան պատերազմը, քառորյա պատերազմը ապրիլյան, պետք է որ մեզ համար լիներ դաս։ Տեսնեին, թե ինչ է կատարվում, ինչպիսին է լինելու հաջորդ պատերազմը, եթե լինի, ու պետք է պատրաստվեին դրան։ Սակայն Արցախում առաջի պատերազմի հաղթանակից հետո ինձ թվում է, մենք շատ երջանիկ էինք ապրում, շատ։ Մենք ապրում էինք խաղաղ, թեկուզ անընդհատ պատերազմական գոտի էր, բայց ամենահանգիստ տեղը ինձ համար Արցախն էր։ Երբ գիշերվա ժամը 2-ին էլ ես կարող էի տնից հանգիստ դուրս գալ, մենակով քայլել քաղաքում ու երբեք ոչ մի բանից չվախենալ։ Նույնիսկ ավելին ասեմ, 20 թվից հետո, երբ գնացել էինք Ստեփանակերտ, այդ նույն վիճակն էր։ Մենք թեկուզ նշանառության տակ էինք Թուրքի, բայց ես էլի չէի վախենում։ Ինձ համար Ստեփանակերտ ամենահանգիստ, ամենաբարի, ամենաջերմ քաղաքն էր, ամենաապահով։ 16 թվականի ապրիլյան քարորիայի ժամանակ դիրքերում պատերազմ էր գնում։ Ստեփանակերտում բոլորս գնում էինք աշխատանքի։ Ինձ թվում է, մեր սխալը հենց դրանից էր։ 2016 թվականի քարոջայից հետո նորից մենք անցանք մեր հանգիստ կյանքին։ Կարծես թե ամեն ինչ շատ շուտ էր սկսում մոռացվել։ Սկզբի 1 ամիս, 2 ամիս խոսում էին, հիշում, զոհերին հիշատակում։ Այնուհետև մի տեսակ ամեն ինչ նորից իր հունի մեջ էր մտնում եւ սկսվում էր մեր ամենօրյա կյանքը։ Մենք դաս չենք քաղել։ 94 թվականին, երբ մենք կերտեցինք մեր պայծառ հաղթանակը, այդ ժամանակ բոլորը նվիրված էին հայրենիքին, բոլորը մտածում էին հայրենիքի մասին, բոլորիս կամքը, գաղափարը մեկն էր, հայրենիքը, ազատագրել մեր հայրենիքը։ Այնուհետև կային նախարարներ, նախագահներ, պաշտոններ, գեներալներ, եւ բոլորը կարճած էին իրենց պաշտոններից, աթոռներից եւ կոչումներից, եւ ոչ ոք չէր ուզում դա կորցնել։ Հենց դա էլ բերեց մեր հայրենիքի կործանմանը։
Այսօրվա պես հիշում է 2020 թվականի պատերազմի սկիզբը, այնինչ տեղի ունեցավ մեզ հետ 2023 թվականին, սկսեց հենց այդ պատերազմում պարտությամբ, երբ կորցրինք Շուշին ու Արցախի մեծ մասը։
2020 թվականի սեպտեմբերի 27, հիշում եմ ինչպես այսօր, վաղ առավոտյան դեռ քնած էի, պայթյունները լսվեցին Ստեփանակերտում, ես արթնացա, կարծեցի ամպրոպ է, հետո հասկացա, որ ոչ, սա նույն արդեն շատ ծանոթ ձայներն են։ Դուրս եկա տնից, հայրս այդ ժամանակ ծանր հիվանդ էր և հենց ամսի 28-ին սեպտեմբերի նա պետք է ստանար իր քիմիոթերապիայի եւս մեկ կուրս։ Մենք չունեինք նկուղ, ձայները չէինք կտրում, անընդհատ ռմբակոծում էին, ու հետն էլ տագնապի ձայնը խուճապ էր տարածում ամբողջ քաղաքում։ Ես խնդրեցի մեր հարևանին, որ մեզ տեղափոխի Քրոջս շենքում, նկուղ կար, մեզ տեղափոխի այնտեղ, սակայն հայրս ասեց, որ չի ուզում տնից դուրս գալ։ Ես խոստացա, որ մենք կգնանք, կմնանք մի քանի ժամ ու հետ կգանք մեր տուն։ Ինքը համառորեն չէր ուզում դուրս գալ տնից։ Նստել էր ծառի տակ, բակում, այնքան ինչքան ասում էի մտիր տուն, չէր ուզում։ Խոստացա, որ մի քանի ժամից կգա տուն, սակայն դա վերջի անգամ էր, որ նա դուրս եկավ մեր տնից։ Քրոջստան նկուղից, մյուս քրոջ հետ, երեխաների, քանի որ երեխաները փոքր էին, իր հետ եմ դուրս գալիս, հազիվ գտնում ենք տաքսի, եւ 10 օր հետո, երբ արդեն հորս վիճակը ահագին ծանրացել էր, տեսնելով հորս վիճակը, ծայրահեղ, որ չի ուզում առանց քրոջս դուրս գա Ղարաբաղից, քույրը ստիպված իր հետ եկավ Հայաստան, եւ մի շաբաթից հայրս մահացավ արդեն Հայաստանում։
Ծովինարի հայրը դեռ ցակ էր ու շատ էր սիրում իր գործը։ Կարելու շնորհքը փոխանցվել է նաև ծովինարին, ու նա դեռևս հոր կենդանության օրոք զբաղվում էր այդ արհեստով։ Այն իր համար հոբի էր ու սիրելի հայրիկին դրական լիցքեր փոխանցելու միջոց։ Ծովինարը հիմնադրեց սեփական ապրանքանիշը։
Վերջին տարիներին աշխատանքիս հետ միասին ես սկսել եմ զբաղվել կարուձևով, քանի որ հայրս դեռ ձակ էր, ուզում էի, որ նրա գործը շարունակող լինի։ Աչքիս ցավ էր տալիս, որ իր աշխատանքը կիսատ է մնալու։ Սկսեցի զբաղվել կարուձևով, իրեն տան զբաղեցնելու համար ավելի շատ, որպեսզի նա ինչ-որ կտորներ կտրի, չափումներ կատարի, ես մինչև աշխատանքից գամ, ինքը արդեն ինչ-որ մասեր պատրաստ պահում էր, ու դա ինձ համար խթան էր, որ ես շարունակեմ այդ գործը, քանի որ տեսնում եմ, որ նա երջանիկ է, որ իր անհրաժեշտությունը կա եւ ինքը առանց աշխատանքի ամբողջ օրը տանը նստած չէ։ 20 թվից հետո ես սկսեցի այդ աշխատանքը շարունակել Արցախում, բայց դա ընդամենը սիրողական աշխատանք էր ինձ համար, աշխատանքից հետո այնքան որ զբաղվում էի դրանով։ Այժմ 23 թվականի սեպտեմբերի ամենաողբալի, ամենադավաճանված, ամենացավալի պատերազմը, երբ չէինք պատկերացնում, որ մենք երբևէ կթողենք մեր տունը եւ դուրս գանք, ես միշտ մայրիկիս ասում էի, որ ես մենակ մեր տնից դուրս եմ գալու ատրճանակի փողի տակ, ես իմ տնից երբեք դուրս չեմ գալու։ Մամաս ասում էր, արի դու էլ գնա։ Ես ասում էի, ոչ, ես իմ տունը երբեք չեմ թողնելու, այստեղից դուրս գամ։ 9 ամիս մեզ խեղտեցին, մեր հոգեբանության վրա խաղացին, տեսնում էին, որ Արցախցին շատ ուժեղ է, դիմացք ունե, նրանք ամեն կերպ մեզ փորձեցին խեղտել, որպեսզի վերջի պահին այնպիսի հոգեբանական վիճակ ստեղծեմ, որ կարողանամ մեկ շաբաթում այնպես անեմ, որ մենք թողենք մեր տները եւ դուրս գանք։ Սոված փորով, կոշիկ չկար անգամ, որ գնենք մենք Ստեփանակերտում, անգամ չկար տոպրակ, որ ինչ որ մի բան կցենք մեջը ու մեզ հետ վերցնենք։ Ոչ մի բան, ընդհանրապես ոչ մի բան չկար։ Դա մի խայտարակ վիճակ էր, առանց լույս, որը ավելի էր ճնշում
ծովինար որային, ծովինարի լավատեսությունը հոդս է ցնդել։
Ինչու՞ չեմ իմ հետ վերցրել իմ անգամ նոթբուքը, ինչու՞ չեմ վերցրել։ Ու հիմա եմ գիտակցում, որ այն, ինչի ես նայում էի, ինձ թվում էր, որ դա ամեն ինչ, ինչ կարելի էր գնել փողով, որը կարելի էր դրամի դիմաց նորից վերցնել, դա արժեք չէր ներկայացնում, որովհետև մենք արդեն այնտեղ թողնում էինք մեր կյանքը, մեր սիրտը, մեր հոգին, մեր էությունը մենք թողնում էինք Արցախում։ Դրանից ավել ինչ կարող է կարևոր լինել, որ դու վերցնես քո հետ, եւ ինչ կարող ես տեղավորել մի պայուսակի կամ մի չեմադանի մեջ, ոչ մի բան։ Դրա համար ավելի լավ էր մտածեցինք ոչինչ չվերցնել։ Եկանք Հայաստան, ճիշտն ասած ես այլևս լավատես չեմ, ես ինձ չեմ մեղադրում դրա մեջ, որ փոխվել եմ, դա ինձ ստիպել են փոխվել, որովհետև ամեն կերպ միշտ փորձում էի արդարացնել մարդկանց հարարքները, ամեն կերպ փորձում էի լավատեսորեն վերաբերվել ամեն ինչին, նույնիսկ ամենավատ արարքները փորձում էի հասկանալ մարդու գործած, բայց այս վերջինը ինչ մեզ հետ կատարվեց, գիտենք, որ դա մեծ դերությունների խաղ էր, շատ խոշոր։ Արցախից դուրս եկանք սեպտեմբերի 25-ին, ավտո չունեինք, դուրս եկանք ընկերուհուս ամուսնու, ընկերուհուս տղայի ավտոներով եկանք, ես, քույրս, մամաս, երեխաները, բոլորս մեկ ավտոյի մեջ, ոչ մի բան ոչ կարող ես վերցնել, տեղավորել, ոչ իրենք են իրենց տնից մի բան վերցրել, ոչ էլ մենք։ Եկանք, հասանք Երևան։
Երևանում դեռևս 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ ծովինարի ընտանիքը լավ մարդկանց էր հանդիպել, նրանք հարազատի պես ընդունեցին անտուն մնացած ընտանիքին։
Ասում են, կյանքը բումերանգի պես է։ 89 թվականին, երբ սկսվեց շարժումը, մեր տանը ապրում էին Բաքվից փախստական հայեր։ Հայրս իրենցից գումար չէր վերցնում, որովհետև ասում էր, իրենք ջահել ընտանիք են, ծերկին կա հետները, փախստական են, ու իրենք մեր տանը ապրում էին, ճիշտ է, վերցրել ենք որպես իբր վարձով բնակվողներ, բայց վարձ չէր վերցնում։ Հայաստանում 20 թվականին մենք պատահեցինք այդպիսի մի ընտանիքի, որը մեզ տվեցին իրենց տունը կենտրոնական փողոցում, որտեղ կարելի էր այդ տունը տալ վարձով շատ մեծ գնով, նրանք ուղակի այդ տունը մեզ տվեցին, որ մենք այստեղ բնակվենք։ 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին հենց սկսվեց պատերազմը, ես հաղորդագրություն ստացա, ծովինար ջան, եթե տեղափոխվելու լինեք Հայաստան, մեր դռները բաց են ձեզ համար։ Իսկ ույն հասկացա ումից է, թե կուզանուն չկար գրած, ասեցի շնորհակալություն, բայց մենք Հայաստան չենք տեղափոխվելու, հեսա կպրծնի պատերազմը, կմնանք, ասես չէ, երևի կտեղափոխվեք։ Մենք եկանք նորից նույն տունը, այդ մարդիկ այսքան ժամանակ տրամադրել են մեզ իրենց տունը, եւ ոչ մի բարեկամ, ոչ մի հարազատ, ոչ մի, չգիտեմ, սա աննկարագրել է իրենց բարությունը, ինչ իրենք արել են մեզ համար։ Մենք քույրերով, երեխաներով, մամաս, փեսա, բոլորը ապրում ենք Հայաստանը։ Մինչև իհարկե ցավոք սրտի քույրերս տեղափոխվեցին տարբեր քաղաքներ, որովհետև մի քիչ դժվար է Երևանում առանց գործ ապրել։ Իսկ ես հիմա էլ կարճած Երևանից այստեղ եմ ուզում բնակվել, այստեղ եմ տեսնում իմ ոչ թե ապագան, իմ ապագան ես տեսնում եմ Ղարաբաղում իհարկե, բայց բայց որպեսզի այսպես օթերից չկախվենք, հիմա չունենք հիմք, ինչ որ լավատես սորեն կանխատեսումներ անել։ Դրա համար ես հիմա ուզում եմ ապրել դեռևս Հայաստանում, Երևանում, քանի որ այն ավելի մոտ է Ստեփանակերտին։ Տունը, որ մեզ տրամադրել էին, նրանք շատ գիրթ արիստոկրատ ընտանիքի անդամներ են։ Տան մեծերը կոմպոզիտորների տան տնորեններ՝ Դմիտրի Հայկովիչը եւ իր ակինը Ծովինար Գյորգիևնան, Գյորգի Գյորգյանցի եւ Պավլինե Բուրնյազյանի աղջիկն է։ Հայտնի պարողներ, պարոսույցներ, ամեն օր նրանց հետ շփվելով ամեն օր մի նոր բան ես սովորում ու հասկանում, մարդ ինչքան առաքինի է, մարդ ինչքան գրագետ է, այնքան ավելի բարի է, ավելի սրտացավով է վերաբերվում մարդկանց եւ կարող է այսպիսի գործողություններ կատարել։ Մշտական աշխատանք այստեղ արդեն չունեմ, պետական կառույցները ցավոք սրտի մեզ աշխատանքով չապահովեցին։
Երևանում չունենալով պետական աշխատանք, Ծովինարն իր ու թոշակառու մոր հոգսերը իր սիրելի հայրիկի արհեստով է հոգում։ Մասնակցում է հայ բարեգործական ընդհանուր միության կազմակերպած «Կին ձեռներեցներ» ծրագրին իր բիզնես հմտությունները բարելավելու համար և մանկական անկողնային պարագաներ կարելով ու ասեղնագործելով փորձում է շուկա դուրս գալ, իր տեղը գտնելով մեծ քաղաքում։ Սրփուհի Վանյան, ԱԻՊ ռադիոկայանի համար։
Sagan, Anvera, Setrag Adasimon, Inke Vacen Hans Ergehon, Mesgögan Cenu Hamidin, Ister Kervata Yastani, Iser Kervata.
Last Thank you. mécaniques, portillons automatiques, couloirs de correspondance, heures de pointe et d'affluence, portières en mosaïque, labyrinthe fantastique, et toujours en courant des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant les mêmes gens qui reviennent. Et le métro qui flânait sous Paris doucement s'élance et puis s'envole, s'envole sous les toits de Paris. Des midinettes qui trottinent, des ouvriers qui cheminent, des dactylos qui se pressent, des militaires qui s'empressent, des employés qui piétinent, des amoureux qui butinent, et toujours en courant des gens qui vont et qui viennent, et encore en courant les mêmes gens qui reviennent.
Paris présente America de Grigor Belodian. Lundi 13 mai à 20h, présentation du livre par Christian Batikian en présence de l'auteur. À la Maison de la Culture Arménienne de Paris, 17 rue Bleue, Paris 9e, salle Demirian, entrée libre.
À Mediaschool, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons 3 cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital.
Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.